Усім прывітаннем в эфиры чарговы выпуск программы «Идея X», программы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Дзмітрий Лукашук, а наш сённяшні гость, баец пад такім шыкоўным пазыўным «Кусь» Александр Клачко. Добрый дзень, спадар Александр.
Да, прывітанне, прывітанне, Дзмітрий.
«Кусь». Я, конечно, читал, але у меня одразу первые ассоциации с тем таким ведомым выразом, який нават на байки и майки потрапил. Кусь за Беларусь. Есть некое дочинение до гэта? Тим уже от вас гэта и пошла гэтая фраза?
Гэта фраза пошла не до мяне, я об этом ведаю столько год назад, что кусь за Беларусь, гэта, кажется, дзяўчына, я чуў, что укусила некая милицианта в 20-м годе, и после гэтага вот такой, такой выраз пошел. Я просто в 20-м годе у меня возникло пытание, как подписаться в телеграм-канале анонимно. Вот, и я почул такую фразу «Кусь за Беларусь». Мне она сподобалась. Вот, я ее укладаю, ну, вельми глубокий сенс, побок далеко там не кусить там никого там за локоть. Вот. И эта фраза потом переросла в мой позывны, когда я трапил на войну. Побок я, мне задали пытание, какие позывны у тебя будет, я кажу, блин, холера его ведаю, давайте кусь. Вот. Так у меня з'явился кусь. Я скажу так, что там вот зараз ён трошки мой вот такой вот слоган за этим с кусем трошки планую переформатовать. Ён гучить у мене буде гучать «Зраби кусь, каб вызваліць Беларусь». Я об этом казав год назад, коли приехав на войну, так само возле этой думки повторю их зараз. Я лічу, что коли кожний белорус зробить маленькое деяние, маленький кусь, на які ён здольны, які ад яго залежыць, то усе разам, усе гэта разам гэта кусі да нашы вось беларусаў, усіх беларусаў дапамогуць нам вызваліць Беларусь.
Але, ну, можа, мы тут крыху не па тэме, але ну просто вельмі такая цікавая ўсё ж такі таксама. Нема такога ў вас, што, можа быць, ну вы спачатку не ведаючы там вот што выбраць, вот сказалі, першае, што ў галаву прыйшло кусь, а зараз так думаеце, ну вот ёсць ж такія героичные позывные у побратимов, Литвин, там, яшчэ, там что-нибудь такое героичное, а у вас кусь такое некое, наверное, жартовливо романтичное. Я думаю, нечто вот неяк вот, ці нормально?
Не, добро, я не шкадую, мне подобается. Я чув, да, спочатку, коли у меня этой позывной был, многие там, кто меня не ведут, скажут, господи, ты, ну, все добро, але треба позывны менять. Некие на тебе несерьезно такие. Не войсковы. Ну, ведаеце, ну, пазуны ж это ж не галоўнае, як говорится, галоўнае іншае. Ну, для ворога, калі мы спрымаем іх там, гэта як некую мякаць, там, мягкасць, нешта неяк па-іншаму, як слабасць, то гэта цудоўна. Цудоўна, калі ворог цябе недаацэньвае, ну, гэта прасцей яго перамагчы тады будзе.
Але пра якога ворага ў дадзеным выпадку вы гаворыце? Таму што калі мы кажам пра ворага, які зараз у вас перад вамі там на вайне ва Украіне, гэта расіяне, якія ў прынцыпе і пазыўнога вашага не ведаюць. Перад імі добраахвотнік з аўтаматам, які іх бароніць Украіну, іх забівае і ўсё. Все, их там не насмешить, не наполохать, позывным не отрымается. А у дадзеным выпадку про кого вы кажете?
Вы ведаете, я ж приехал на войну не, ну, по шмат причинам этим. Одна из этих причин – это показать своим прикладом белорусам, что ну, я звычайный человек, звычайный белорус, який на вот войску не служу. Ось, я ніколі не бачу сябе ў арміі з аўтаматам, там з нейкай іншай зброі. Гэта прыклад для іншых, тое, што я агучваю, тое, што тут знаходжуся, тое, што раблю, гэта у тым ліку прыклад для беларусаў, што, ну, не трэба думаць, што вось я такі, у мяне там не трымаецца, трэба паверыць у сябе, трэба пачаць рабіць, пачаць дзеянне, спрабаваць. Вось, пачніце, паспрабуйце зрабіць дзеянне, да? І гэта ўжо будзе палова шляху да нашай мэты, калі кожны пачне верыць у сябе, пачне спрабаваць, штосьці будзе атрымлівацца, штосьці не будзе атрымлівацца. Ну, калі нічога не рабіць, не спрабаваць, нічога не трымаецца. І, ну, мой пазыўны, ну, па-першае, блін, пазыўны гэта па-першае тое, што мяне адрознівае ад маіх пабрацімаў. Ну, задачу напугати ворога позивним, чи там ніяк його там розсмішити, чи нічто весь узман я не ставив. Ось. Але коли таке ураження відбувається, то ну, я вельми, мені вельми подобається, коли ворог мені недооцінює, мені вельми це подобається. І при цьому я вельми, мені вельми прикро, коли тієї ж відносини я бачу з боку людей, яких я, до яких я поважаю, яких я лічу близькими. Ось.
Александр, я хотел гэтае пытанне крыху пазней задаць, але вы сваімі словамі пра тое, пра неабходнасць, каб кожны зрабіў хоць нешта, ну, прыспешылі мяне з тым, каб я яго задаў. Ведаеце, падчас нашых вот шматлікіх размоваў, якія ў межах праграмы IDX, я чуў такое выказыванне, што мы беларусы нацыя выжыўшых. І з аднаго боку падаецца, ну дык гэта ж класна, мы выжылі насуперак усяму, але калі глыбей капнуць, то атрымліваецца такі лагічны ланцужок. А хто падчас усіх гэтых войнаў, там паўстанняў, рэпрэсій, катаванняў выжываў? Той, хто забаяўся, той, хто ўцёк, той, хто схаваўся, той, хто, можа быць, здрадзіў і гэтак далей. То есть атрымліваецца, што мы нацыя і мы нашчадкі здраднікаў, баязліўцаў, і хто мы пасля гэтага? От як вы, вам падаецца? Ёсць праўда ў гэтым выказванні?
Зерне істыны ў гэтым ёсць? Зерне. Ось, ну, але ведаце, акалічнасці яны так сама шмат на што ўплываюць. Ось, я прывяду прыклад, мабыць, не ведаю, як гэта, я правільна змагу перадаць думку. Ось, чамусь успомню, калі мне гэта пытанне пачалі здаваць, я ніколі гэта не казаў, мой прадзед нарадзіўся ў 1906 годзе, ці 1909 год, памёр у 1906 годзе. Ось, ён перажыў там у маленстве там першую сусветную, там рэвалюцыя была, грамадзянская вайна. Заходняя Беларусь, под Польшей, якая была, потом Червоная армия, 39-й год, 41-й год, немцы, 46-й год, большевики, ну, советская армия, знал, авось, 50-м годе он помирает. И мой дед рассказывал, что, ну, прадед притримывался такой позиции по житцю. Не будь впереди, не будь позади, а будь посередине. Я так и думаю, ну, некая такая позиция, такая ось, ну, такая, так себе, такая, середнячком там быть. А потом я начал цікавиться ось его життю, подеями, которые отбывались в его житті. Я зрозумел, что это, мабуть, життю его вымусило ось так ось себе вести. У меня есть фотоздымок моего прадеда, где он служил, недзе там под Познанью, и он служил в польском войску. Ну, был призванный, терминовая служба была, это была Польша. Пришли потом большевики в 30-м годе. Его батьку раскулашили. Потом про 2 года пришли немцы. Мой дед сказал, что один там свояк был за... Один дядька деда был за немцев, другий за партизан. Я не разумел, это я, это так, ну, за полицию, там, за як это за немцев, там можно быть, да, это же здрадник. Але, ведаеце, пачынаеш разумець, што калі ты думаеш галавой москвіча, да, ну, такія немцы, хто такія паліцаі, то да, гэта здраднікі. Але калі ты жывеш на гэтай кропцы вось Беларусі, якая была ў 1905 годзе, ну, вы ведаеце, гісторыю не буду ўжо пераказваць, то пад адным акупантам, то пад польскім акупантам, то зноў бальшавікі акупанты прыйшлі, да, тут зноў немцы прыйшлі праз 2 гады, Вось, ну, такі, ведаеце, такі лёс у людзей быў вельмі цяжкі. І быць беларусам, вось мне запыталі бы, у 30-м годзе мяне запыталі бы, за каго ты? За немцаў ці за палякаў, ці за савецкую армію? Ну, у 30-м годзе за палякаў ці за чырвоную армію? Ведаеце, за кого я паказаў? Я паказаў, я за Беларусь, я за беларусаў. Але у той момант, на жаль, сілы, абставіны былі не тыя, каб гэта агучыць у голас. Мабыць, вось мой прадзед пішоў да таго, што трэба трымацца вось нейкай такой сяродкі. Ні туды не лезці. Вось. Мабыць, так вось людзі і выжывалі. Тут ёсць зерня істыны ў гэтым выказванні, якое вы правялі. Вось.
Але ведаеце, я калі задаваў іншым людзям гэтае ж пытанне, мне казалі, ну ты ж разумееш, што гэта вось ген страха, так бы мовіць, ён не закладзены ў чалавека. Да, ёсць, скажам так, запалоха, выкарыстаныя, да, вайна прымушае там рэпрэсіі і ўсё астатняе прытрымлівацца вот нейкай такой пазіцыі пасярэдзіне, як вы кажаце. Але праходзіць час, выгарастае пакаленне, як тое ж самае пакаленне ў 20-м годзе. Ну вот аказалася, што вырасла, даспела грамадства да таго, каб перастаць баяцца і выйсці на вуліцы, хаця яшчэ ў 18-м і ў 19-м годзе здавалася, што да, вот пакаленне баязліўцаў, якое баіцца не то што пакаленне, а нацыя баязліўцаў, якая баіцца выйсці на вуліцу і сказаць не. А тут аказваецца не. Так можа і тут так, ці ўсё ж такі вось падзеі ва ўкраіне і стаўленне беларусаў да вайны вернули нас до гэтага стану сярэднячкоў.
Тое, што беларусы ў 20-м годзе быццам бы на хвалі узняліся вось у мировым медыапрасторы, да, нас до нас ставіліся з павагай, з пашанай, гэта так. І наколькі мы узняліся ў 20-м годзе, настолькі нас рэжым Лукашэнка вось гэтым дазволам расійскім акупантам зайсці ў Украіну з нашай тэрыторыі акунуў нас ніжэй плінтуса, мякка кажучы, у 22-м годзе. Гэта так, сёння беларусам я бачу, што быць невыгадна, я бачу гэта ў Украіне, у тым ліку сярод беларусаў, з якіх я бачу тут. Я бачу, што многія беларусы па тым ці іншым прычынам яны, ну, лішні раз не кажуць, што яны беларусы. А вось, бо беларусам быць не вельмі сёння так, такая вялікая пашана, да, на жаль. На вось, украінцам быць, да, пачэсна, вось, нацыя, якая змагаецца, якая змагаецца за волю, вось, ахвяруе шмат чым. Вось, а беларусы вось такія, вось, сёння такі. Я скажу вам, што моя пазіцыя, я прынцыповая ў гэтым пытанні, я у добрых выпадках і ў дрэнных я ніколі не хаваю, што я беларус. Я гэта падкрэсліваю, для мяне гэта прынцыпова. А калі я чую там некую добрае слово, я кажу, ну, дзякуй вялікі, там, да, да, вось я беларус. Калі я чую дрэнныя словы, я кажу, я беларус. Я беларус. І далей я пачынаю з чалавеку тлумачыць, што такое Беларусь, што Беларусь адбывалася, што Беларусь адбываецца да сих пор, рэпрэсіі, якія адбываюцца, што Беларусь акупавана. Ось. Бо калі чалавек кажа, што беларусы такія сякія, то гэта мне гаворыць аб тым, што ён не разумее і не ведае той сітуацыі, якая была, якая ёсць у нёй Беларусі. І гэта больш невежаства, чым некая такая сталая пазіцыя. Вось. Гэту пазіцыю я магу лёгка перааргументаваць. Вось. І больш таго, мне ў гэтым сэнсе прасцей, мабыць, тому что ніводзін чалавек не зможа мне сказаць, што я там некі там беларус, які там некі не такі там няўдалы, да, ну, у сэнсе, што склаў рукі, нічога не раблю. Ніводны украінец, ніводны іншы чалавек не можа гэта мне сказаць. Вось, таму мне гэта і прасцей даносіць пазіцыю пра беларусаў, пра нас. Вось. Я обучаюся, может, я шмат...
Все добро. Мы ж с вами разважаем, а не тут, как вы ведаете, там, по колькости слов вот тут больше не говори. Давайте трошку вернемся больше шчыльно до першапачатковой темы нашей размовы. Мы, коли с вами домовлялись про гэты запис и обмярковывали тему «Национальная идея», вы одразу мне сказали, гэта тема мне близкая и цікавая. А коли вы почали цікавиться темой «Национальной идеи», нацыянальнай ідэнтычнасці, самасвядомасці, колькі дзесяцігоддзяў вам ужо баліць за гэтую тэму?
Цяжка сказаць, мабыць, можна мяне аднесці да вось новенькіх там, якія ў 20-м годзе прачнуліся, да? Можна ў некім сэнсе аднесці там не зусім да новенькіх. Бо ў 2001 годзе я быў на плошчы Кастрычніцкай, а вось калі былі выбары 9 верасня. Я просто тады я маляваў графіці ў Баранавічах у 2000-2001 годзе, калі Лукашэнка правіў Баранавіча, жыве Беларусь, сінім балончыкам краскі. Вось амонаўцы там бабульку выставлялі з кветкамі, бо не змаглі закрасіць своечасова, і кветкамі схавалі гэты надпіс, калі Лукашэнка правіў Баранавіча. Стягі клеяў. А потым я рашаваўся ў пазіцыі, но па некіх пэўных прычынах я таксама магу гэта, ну, гэта асобна такая тэма распавесці. І пасля гэтага я быў такі вось, і ў Лукашэнкі бачу плюсы, нейкія мінусы. і альтернативи яму не бачыў. Калі пачаў галасаваць, то ніколі не галасаваў за Лукашэнку, галасаваў супраць усіх, акрамя 15 года. За Каратевіч прагаласаваў, ну, 20 год за Ціхановскую, зразумела. Вось. То бок, я лічу, што я пачаў цікавіцца нацыянальнай ідэяй. Ведаеце, я нават не скажу, нацыянальная ідэя гэта такое вельмі вельмі глубокая фраза, такая глубокія словы. Калі б на іх можна было лёгка адказаць, то, мабыць, можна было атрымаць гэта. Вось, мне больш блізка, вось, больш зразумела моманты такія, як нацыянальныя каштоўнасці Беларусі, вось яны мне блізкі. Мабыць, беларуская мова, напрыклад. Я пачаў беларускія нацыянальныя каштоўнасці, для мяне гэта першую чаргу мова, гісторыя і культура беларуская. Я пачаў цікавіцца. Я 37 гадоў, мне 38 гадоў зараз. Я 37 гадоў быў рускамоўным, вось, але пры гэтым лічу беларускую мову сваёй роднай усё жыццё. Я ведаю, якія я не размаўляў на ёй у штодзённым жыцці. Я бачу моманты, чаму я ведаю моманты, чаму я яе не ўжываў. Вось, стэрэатыпы, якія нам прывіваліся стагоддзямі, да, русіфікацыя, якая адбывалася. Цяжка было пераходзіць, канешне, на мову, ўжываць яе, таму вось толькі год назад у жніўні я на яе перайшоў свядома цалкам і ўжываю яе ў штодзённым жыцці. Другі момант, гэта цікаўнасць, як я прыйшоў да вось гэтых нацыянальных каштоўнасцей, гэта цікаўнасць маімі продкамі. Яшчэ, мабыць, у 2000 годзе я там апрошваў сваіх там бабуль, дзядуль, бацькоў пра сваіх продкаў, кім яны былі, што яны рабілі. Я вельмі здзівіўся, калі мае бацькі нават, ну, мала што маглі расказаць мне пра гэта. Неяк, ну, не прынята было цікавіцца ў іх час гэтымі пытаннямі. Я нават пасля вось зрабіў каталог могілак у вёсцы Дамашэвічы, дзе пахаваны, адкуль у мяне 70% маіх продкаў з гэтай вёскі. Там нарадзілася мая маці, мой бацька ў гэтай вёсцы нарадзіўся. Вось. Я зрабіў каталог гэта помніка ўсіх, там надпісаў, каб зрабіць генеалагічнае дрэва. Тады яшчэ не было кампутараў. Вось, я гэта маляваў на паперы ўсё, там вось потым устаўкі рабіў, вельмі складана гэта ўсё было потым устаўляць. Потым праграмы з'явіліся. І канчаткова вось паглыбленне ў мяне адбылося ў 2018 годзе, вось у маіх продкаў, да, зноў я вернуся да гэтай тэматыкі, калі трапіў на бальнічны, у мяне вялікі быў там, пасля аперацыі 4 месяцы я быў на бальнічным. Я пачаў ездзіць у менскія архівы, гістарычны архіў Беларусі. Вось, я знайшоў шмат цікавай інфармацыі пра памешчыка з гэтай вёскі, Дамашэвіча, пра сваіх продкаў. Вось, ведаце, адна справа, калі ты вучыш гісторыю Беларусі, памятаеце падручнікі такія, бел-чырвоны-белы, вось, колер такі на вокладцы, мяккая вокладка. І там пісалі там пра паншну, чынш, вось гэты момант. І потым, калі ты чытаеш інвентар маёнтка Дамашэвіча з сярэдзіны 19 годзе, што там як сяляне адраблялі паншну, да? Вось, і ты разумееш, што гэта твае там прапрапрадзеды, гэта там, ну, так вось з імі, гэта частка іх жыцця было. Зусім па-іншаму ўспрымаеш сваю гісторыю, зусім па-іншаму перасэнсоўваеш яе і пачынаеш яе шанаваць як частку сваёй нейкай вось ідэнтычнасці. Вось. Я ўспрымаю гісторыю Беларусі першую чаргу як гісторыю сваёй малой радзімы, вёскі Дамашэвіч, гісторыю сваіх продкаў. Мне было цікава, кім яны былі, кім яны сябе лічылі, на якой мове размаўлялі, з кім, ну, каго любілі, з кім там змагаліся, за што паміралі. Вось. І вось гэта ўсё разуменне, да, гэта вось веданне сваёй гісторыі, вось, гісторыю спачатку сваёй малой родзіны, радзімы, а потым ужо краіны сваёй гісторыі, гісторыі сваёй краіны. Яно, ведаеце, дае стварае такі, я гэта на сябе адчуў, стварае такі вось падмурак, які дае моц праходзіць праз усе складанасці, праз усе выпрабанні, якія сустракаюцца на шляху да вольнай Беларусі. У мяне зараз. Мабыць, калі б я не паглыбіўся ў сваіх продкаў, вось у гісторыю сваёй малой радзімы, мне, мабыць, не было б столькі сіл. Вось гэта вось, ну, насамрэч, гэта вось я часам бачу беларусаў нават у нас, вот добраахвотнікаў, да, якія кажуць: "А навошта мне мова, а навошта мне гісторыю ведаць, да?" Я на іх гляджу, думаю: "А чаго ты тут робіш, да? Ну, які твой сэнс?" Мне адказвае чалавек: "Мая мэта вярнуць права, сістэму права ў Беларусь." Ну, добра, калі сістэма права пад Расіі вернецца, тебе гэта будзе нармальна ці не? Ну, зразумела, што не. Ну, так за што ты змагаешся? Вось. Я здзіўляюся, калі людзі не разумеюць такіх вось відавочных рэчаў, да? Але потым прыходзіць такое, што да гэтага трэба дарасці. Як я ў свой час таксама, можа, трошкі па-іншаму гэта ўспрымаў. Гэта трэба дарасці да гэтага. Гэта як чалавек ідзе з пачатку садочак, потым першы клас, потым пяты, потым у універсітэт, потым на працу ідзе. Мабыць, вот так трэба дарасці да свай, да самаідэнтычнасці, да ўспрыняцця свайго, да шанавання свайго. Ведаце, я лічу, што калі мы, беларусы, не будзем шанаваць і бараніць сваё, нам чужое не трэба, я лічу, да? Але сваё таксама аддаваць нельга. Калі мы не будзем шанаваць і бараніць сваё, ніхто не будзе з павагай і пашанай адносіць да нас саміх. Ось.
Спадар Алеч, ну вось вы кажаце, трэба дарасці. Слухайце, дык а колькі можна расці? Ну вот, здаецца ж, беларускаму народу, беларускай нацыі, ну не там, не 100 гадоў, не нарадзіліся беларусы, як лічыць лукашэнкаўская прапаганда, там, калі ў Белавежскай пушчы першы партызан і першая партызанка сустрэліся, так і беларусы нарадзіліся. Яны ўжо тут стагоддзі, калі не тысячыгоддзі, ну, па-іншаму называліся, там, літвіны, там, іншы назвы, але нация все ж таки ну как бы есть, и ты кольки можно расти до того, как это зразуметь?
Каб далёка не капаць пра беларусаў, я вам прывяду прыклад, мабыць, параўнаю з сістэмай Лукашэнкі. 28 гадоў вынішаліся ініцыятыўныя людзі, якія маглі змяніць ход гісторыі Беларусі, якія маглі замяніць Лукашэнку на пасту прэзідэнта і вывесці Беларусь на высокі ўзровень развіцця. Так і з Беларусі. Людзі, якія падымалі галову, якія ў голас сказалі, што мы годныя, вольныя людзі, беларусы, мы нацыя, мы нашаткі літвінаў, яны вынішаліся. А вось. Гэта праца, якая вялася стагоддзямі, на жаль. І былі людзі, якія здолевалі узняць людзей, падняць паўстанне. Для мяне гэта Каліноўскі, гэта безумоўна той чалавек, без якога я лічу не было бы Беларусі сёння. У 1918 годзе не было б БНР, не было б потым гэта нават БССР. Вось, і у 21 годзе не было б Республікі Беларусь. Калі б не паўстанне, якое, калі б не барацьба, якая нават закончылася паразай, але гэта параза, яна стала перамогай праз 10-годзе. Вось, гэта для мяне прыклад. Трэба змагацца, у любым выпадку трэба змагацца. Колькі трэба будзе змагацца, каб мы нарэшце узялі ўсе галовы, там прачнуліся, хтось там дарос. Ведаце, усе, мабыць, не здольны дарасці адначасова да ўсяго гэтага. Мабыць, не кожнаму дано. Камусь там ж чарка-шкварка, мірнае неба над галавою, над калі гэта канцлагер, мілей за ўсё, да? Хтось казаў, што трэба колькі там 5-10% людзей, якія робяць рэвалюцыю. Астатнія яны прымуць тое, што адбудзецца. Трэба змагацца, не гледзячы на іншых, я скажу так. Не трэба чакаць, пакуль хтось там дарасце, там, да, ці не дарасце. Трэба, ты адчуваеш, што ты здольны, што ты не можаш так жыць далей, што ты хочаш іншага, ось, для сваёй краіны, для сваіх нашаткаў. Калі ты гэта адчуваеш, што трэба рабіць. І мая такая вось парада, такая вось прызыў, заклік, не азірайся навокал. Навокал ніколі не азірайцеся, як іншае, да? Пачніце з сябе. І хай вы будзеце прыкладам для іншых. Вось, хай яны глядзяць на такіх, як вы, хто робіць, і падцягваюцца за вамі. Вось.
Я трошку вернуся до ваших словаў про тое, як вы вывучалі гісторыю і свой родавод сваіх продкаў, і вы сказалі там, цікавіўся, кім яны былі. У мяне вось тут у кнізе, нашай трэцяй кнізе пра беларускую нацыянальную ідэю, ёсць размова, нацыянальная ідэя ад вашага пабраціма з палка Каліноўскага Лахвіча, пазыўны ад Науковіча. І ён кажа таксама, ён у свой час вельмі зацікавіўся гісторыяй сваіх продкаў, і пасля гэтага ён кажа, я лічу сябе, не магу лічыць сябе беларусам, я лічу сябе літвінам. А от вы кажаце, я кім лічылі сябе мае продкі, вы сябе кім лічыце?
Ну, я скажу так, што я разумею Лахвіча, я разумею, аб чым ён кажа. Ну, на сённяшні дзень я беларус, але мае продкі літвіны. Я лічу сябе так. Вось. І, дивіться, сьогодні не кожен білорус розуміє, що він білорус і чому він білорус, да? І тому ось цей переход резкий, там, з того стану, який зараз чоловік, який навіть не розуміє, чому він білорус, його зараз кажуть, що він літин, ну, для його це, мабуть, таке нечто там, як на Марс полетіти без скафандра, да? Тому, я думаю, спочатку треба зрозуміти, чому ти білорус, що таке білорус, ось, що робить цей білорусом. А вже потім, далі, це другий узровень, мабуть, розвиття, це вже прийняття того, що наші предки були ліцвінами, по сутності, ми їх нащадки. Ну, ліцвіни для мене це не тільки, ну, ліцвіни – це жихари ВКЛ для мене, вечірку. А жихари ВКЛ – це, так, білоруси, безумовно. Ось, але при цьому, ну, літовців так само я би там віднес би до тих самих ліцвінів. Ось. Частку українців так само б я би їх лішив. Ось. Це наша агульна спадщина, вірність літовська. Нації ж пішли формуватися тільки в 19 році, у середині, прикладно. А це більш було поняття не як нація, а більш як назва народу, який складав живу державу. Мабуть, так. Ось. Я лічу, що треба поступово. Видите, це як сказати сьогодні, давайте вживати білоруську латинку, і вона буде там, ну ось, державною мовою у нас, да, там, ну, один, латинська, білоруська латинка. Блін, многим сьогодні складано на білоруському перейти, да, вже не кажучи про латинку, да. Ну, треба починати з малого. Білоруська мова спочатку, потім уже можна і казати про інший момент. Латинку, вживання латинки, більш розповсюджування вживання латинки. Так і з поняттям ліцвіни. Тобто спочатку треба, як білорус, на питання, чому ти білорус, ось ми та саме така лакмусова папера для мене. Коли мне, я задаю это питание, чому ты белорус? Я чую отказ. Я белорус, тому что у меня паспорт белорусский, пеша. Я народился в Беларуси, другое. И я вырос в Беларуси, третье. Я кажу, и все. Ну, я лечу себя белорусом. Ну, это там четвертый, это максимум. Ну, пробачься, но, ну, так себе аргументы. Ну, я так не зрозумел, чому это человек белорус, да, по сутности. А ось, коли белорусы смогут годинами рассказывать про то, чому они белорусы, да, ганариться гэтым, вось тады можна ўжо казаць там пра некія вось моманты больш глыбокія, вось як у Сані Лахвіча пра ліцвінаў і звязаныя з імі.
Я вернуся таксама яшчэ да вашых словаў пра тых пэўных добраахвотнікаў з беларускага войска, якія і па-беларуску не гавораць і не лічаць гэта патрэбным, вот як вы кажаце. Але давайте вернемся ў 20-ты год. Вот глядзіце, калі шчыра глядзець вот праўдзе ў вочы, то пераважная большасць тых людзей, якія выйшлі на акцыі пратэста, пачынаючы там з вечара 9 жніўня і выходзілі пазней, ну, да пэўнага перыяда, прынамсі. І, ў прынцыпе, і да 9-га, калі вы прыходзілі на гэтыя мітынгі, там, скажам, Ціхановскай, там, ці іншых палітыкаў, там, кандыдатаў, яны ж, скажам так, выходзілі, то есть яны ўзялі ў рукі бел-чырвона-белы сцяг не таму, што гэта нацыянальная каштоўнасць, а таму, што гэта быў знак пратэста супраць дзеянняў лукашэнкаўцаў, амапаўцаў і ўсё астатняга. Яны крычалі «Жывыя Беларусь!» таксама не таму, што яны разумелі ўвесь глыбінны сэнс гэтага воклічу, а таму, што гэта быў вокліч пратэста супраць таго, ўсяго таго, што адбывалася. І нацыянальнага-то ў гэтым нічога не было, і ці будзе, ці з'явіцца. Ну, людзі выходзілі за дэмакратычныя каштоўнасці, за законнасць, за празрыстасць, за сумленныя выбары і ўсё такога. Ну, але нацыянальнага тут нічога не было, але ці прыменшае гэта саму ролю 20-го года?
Я з вами згодны ў тым сэнсе, што да, што гэта было больш сімвалы пратэста, чым асэнсаванае, ну, для большасці, мабыць, людзей, беларусаў, чым асэнсаванне гэтых як нацыянальных каштоўнасцяў. Мабыць, да, вы тут маеце рацыю. Ведаеце, ну, нас прывучылі, да, нас прывучылі беларусаў, што слова нацыяналіст гэта, ну, як нацыст для многіх гучыць, да. Гэта ты ненавідзіш рускіх, ты там, не ведаю, там, ну, як Гітлер будзеш, да, там, умоўна кажучы, сябе паводзіць, да, калі там атрымаеш уладу. Нас прывучылі баяцца нацыянальнага. Расійская імперія, ну, у сучасным яе выглядзе, таксама працягвае гэтую справу, вынішчае ўсё беларускае, яна як агня баіцца нацыянальных нашых каштоўнасцяў і прывівае гэтыя вось фобіі, гэтыя страхі, выкарыстоўваючы прапаганду звычайным беларусам. Таму многія беларусы, ну, таксама пачынаюць баяцца вось о нацыяналісты, там нацысты, там гэта ж бандэраўцы там, да? Ось, а беларуску пачне размаўляць, так я ж памятаю, як нават 20 гадоў назад, чаму ў мяне быў бар'ер. Я памятаю, як нават я, ну, які лічу беларускую мову родную, але не выкарыстоўваю. Я успрымаў беларускамоўных беларусаў, якіх вельмі мала сустракаў у сваім жыцці. Але гэта альбо вар'ят, ну вось так успрымалася, да, альбо гэта яры апазіцыянер. Беларусы, які размаўляе беларуску, нават я ў свае часы, які лічу беларускую мову родную, заўсёды успрымаў альбо вар'ятам, альбо апазіцыянерам, ну, некім такім вось. Ну, мякка кажучы, незвычайным чалавекам.
Не, яшчэ быў трэці варыянт, калхознік.
Да, згодны, да, мужыцкая сялянская мова, да. Згодны калхознік. То бок гэтыя тры вось моманты нас за гэта прывучылі, так і слова нацыяналіст. Гэта трэба мяняць, мяняць гэта стаўленне. Літовец, які размаўляе па-літоўску, гэта нармальна, паляк па-польску нармальна, рускі па-рускі нармальна. А чамусьці беларус па-беларуску гэта некі, ну, умоўна кажучы, некі там неадэкват, да? Ось, таму нас прывучылі да гэтага, трэба весці працу, трэба працаваць над тым, тлумачыць, паказваць сваім прыкладам, што тое, што кажуць там з экрану тэлебачання, там прапаганда нешта, што гэта памылковае бачанне, альбо наўмысна памылковае, альбо просто там не наўмысна, але вось так вось лічыць, што гэта некая там шкода гэта для краіны. Гэта трэба, над гэтым трэба працаваць. І ведаце, я бачу, што я бачу добрыя тэндэнцыі, што, ну, нават той TikTok, да, нейкі там з'яўляецца беларускамоўны. Мне так падабаецца, як вучыцца беларуская мова. Ну, вот. Ну, трэба пачынаць сябе, што трэба пачынаць, як я загаварыў па-беларуску, ну, па-беларуску пачаў размаўляць. Я трапіў у Вільню і праз 2 месяцы, праз 1,5 месяца заходжання ў Вільні, калі я вось з'ехаў да самога канца 2020 года, 21 лютага 21 года, я зразумеў, што я магу свабодна, вольна размаўляць па-беларуску. Ну, да гэтага я мог размаўляць, але так, ну, марудна. Я памятаю, нават з Гундарам неяк размаўлялі, там у машыне 19 годзе ехалі. Ён па-беларуску, ён па-беларуску адказваў. Я за 10 мін пагутару па-беларуску, і мне просто вось галава такая, дзець, распухла такая, блін, так складана было вось 10 хвілін на па-беларуску размаўляць, бо ты яе не ўжываеш. Гэта складанасці ёсць пэўныя пры пераходу, пры пераходзе, але што мне дало вось гэты штуршок? Я жыў у адным гатэлі, карыстаўся агульнай кухняй, там была агульная кухня ў гатэлі з 2 беларускамоўнымі беларусамі. Гэта Алег Мецеліца і Лесь Таўстыка. І вось у некі момант, 21-га, гэта дзень роднай мовы, 21 лютага, 21 года, я разумею, што я магу вольна размаўляць па-беларуску. Як плаціну прарвала. Мне так гэта дзіўна было, так думаю, нічога сабе, як раз усё проста, да? На вось, і з імі я размаўляю па-беларуску. Але спатрэбалася яшчэ, мабыць, вайна, 1,5 гады. Я вяртаўся ў Вільню рабіць дакументы, вось, мінулым летам. І у нас быў дыспут на тэму «Беларуская мова – адзіная дзяржаўная Беларусь». Вось. І там была расіянка, настаўніца, якая доўгі час жыла ў Беларусі, праз пратэст яна з'ехала ў Вільню. Яна палітычная вось расіянка, але яна жыла ў Беларусі. І вось яна кажа, я вывучаю беларускую мову, я хочу нею размаўляць, але я зараз з вами не магу на ёй размаўляць, бо я саромлюся, ну, мне сорамна, што я памылюся, і гэта будзе, ну, неяк, ну, мне неёмка будзе. Я кажу, мы тут усе свае, не сваю, ну, не саромецца сабе, ўсё нармальна. Яна ні ў якую, ніяк не ўдалося ёй гаварыць, нешта сказаць па-беларуску. І гэта быў момант, вось гэта жанчына была апошняй кроплі для мяне, апошнім момантам, за якога я вырашыў перайсці цалкам на беларускую мову. З таго дня я стаў беларускамоўным. Я вырашыў стаць прыкладам для яе, для таких, як яна, і для мяне сталі прыкладам вось тыя беларускамоўныя беларусы ў гатэлі літоўскім. Я пачаў размаўляць па-беларуску, бо, ведаеце, адна справа, калі ты кажаш, беларусы, давайце разгаварыць на беларускім языке, это наш родной язык. Іншая справа, беларусы, давайце размаўляць па-беларуску, гэта наша родная мова. Вось, гэта зусім па-іншаму. Пачніце з сябе. Вось. Я вось, ведаеце, я прывык да таго, у 20 годзе прывык да таго, што я беларусу заклікаю толькі да таго, што хатаў сам рабіць. Я ніколі беларусу не заклікаю да таго, на што я не гатовы, на што я не здольны. Вось. Таму вось я сваім прыкладам на вайне, У пераход на мову таксама гэта прыклад у тым ліку для беларусаў іншых, да, ужываць яе часцей. Вось, пачніце з сябе і паверце, я веру ў гэта, што, ну, акружэнне падцянецца, вы будзеце прыкладам і людзі пабачаць, што гэта не так страшна, і таксама пачніце ўжываць мову, шанаваць беларускі нацыянальны каштоўнасць.
Ну, я яшчэ дадам, як у свой час вельмі слушна казаў былы старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў, калі вы думаеце, што вы не умеете гаварыць на чысцюткай беларускай мове, не пераймайцеся, ніхто не гаворыць на чысцюткай беларускай мове. Так што не саромейцеся, лупіце на трасянцы. Паступова ўсё будзе добра. Але я да іншага. Ось вы не адзін раз сказалі, прыгадваючы гісторыю, пра тое, што якія былі складанасці, як прыціскалі, як у нас там русіфікавалі, як у нас адбіралі мовы. Мы вельмі любім пра гэта казаць, што у нас адабралі мову, у нас адабралі культуру, у нас адабралі памяць, а мы асабліва моцна упіраліся і не аддавалі. Ці так как бы і... Ай, ну, трэба вам, ну, націн, чаго мы там. Вот паглядзець на ўсе астатнія народы, на украінцаў. І што, менш вайны, войны хадзілі, іх менш русіфікавалі, чым беларусаў? Ці паглядзець іншыя народы? І задава ўсіх ёсць зараз праблемы з нацыянальнымі мовамі. І ва Украіне пэўныя былі да 22-го года-то дакладна. І ў Казахстане, і ў краінах Балтіі. Але ў беларусаў, ну дык вот зусім, как бы так вот, ну такога ўзроўня адмовы ад свайго нацыянальнага, як у Беларусі, няма нідзе ў іншых краінах, мне падаецца.
Так, ёсць такое. Я звязваю гэта з рэжымам Лукашэнкі. Вось, ну, не трэба ж нагадваць, што у нас была адзіная дзяржаўная мова там колькі там 3-4 гады. А потым Лукашэнка зрабіў дзве дзяржаўныя мовы, па сутнасці толькі адну. Расійскую.
Лукашэнка прапанаваў гэтую ідэю, а пераважная большасць беларусаў радасна пагадзілася.
Так, я памятаю, ну, на контррэферэндуме я не буду там казаць, там які ён там адбываўся, там правільна, няправільна, да, там легітымны. Але я скажу так, што я памятаю 95-й год прыкладна. Мая маці прыйшла са школы, гэта 19-та школа горада Баранавіча, з бацькоўскага сходу, і яна расказвае, а мне тады было 11 гадоў прыкладна. Яна расказвае: "Вось выступаў дырэктар школы Акулаў, сказаў: вяртання да расійскай мовы не будзе. Беларуская мова будзе у школе і на ёй будуць выкладацца ўсе прадметы". І памятаю мая маці, якая нарадзілася ў вёсцы, вось, яна, як яна гэта там з кімсьці абмяркоўвала па тэлефону, здаецца, як яна гэта, ну, жудасна так успрыняла, што як, ну, як некае такое нешта неверагоднае. Я памятаю свае эмоцыі, мае 11 гадоў. Я думаю, такі так. Матэматыку тут па-расейску трэба неяк яшчэ зразумець, да? А калі яна матэматыка будзе па-беларуску, я думаю, господа, так гэта ж зусім там я не зразумееш. Я памятаю свае адчуванні. Вось. І моя маці, якая, напрыклад, жывучы ўжо ў горадзе, там працуючы ў горадзе, яна размаўляла чыстай расійскай мовай. Калі яна размаўляла там з некімі знаёмымі з вёскі па тэлефону, я памятаю, яна размаўляла на такой вось трасянцы, на такой добрай вясковай трасянцы. Ну да, да, і, ну, праца, якая вялася. Я не ведаю, чаму в Україні больш мова захавалася, українська, гэта безумоўна, чым у Беларусі. Чаму так адбылося? Не цяжка сказаць. Але гэта вельмі важна зразумець было бы, бо калі ты ведаеш прычыны, праблемы, то гэта ўжо палова іх вырашэння. А вось.
Я яшчэ пра нашую мару новай Беларусі, дэмакратычнай, сваёй Беларусі. Калі прыгадваць ўсё ж такі, у беларусаў няма, я так разумею, ўсё ж такі такой, як кажуць, гісторыі перамогі. У тым сэнсе, што вот у нас некалі была свая дзяржава, ну калі не капаць глыбока і не браць ўсё-такі вялікае княства літоўскае, а от бліжэй сюды, ну неяк вот усё не атрымлівалася. Ні паўстання Касцюшкі, ні паўстання Кастуся Каліноўскага не прывяло да сваёй дзяржавы, ні 1918 год не прывёў да сваёй дзяржавы. І потым нешта там спрабавалі, нараджаліся гэтыя падпольныя рухі беларускія, і нічога не атрымалася. І от тут питання, от чому нація ніяких неудачников, чому от у нас не атрымалася? У некага хай у минулым, хай на короткий термін атрымлівалася, а у нас нешта ні тое, ні сёе.
Про Литву я могу сказати, що да, там трошки дольше атрымалася, до 40-го года вони там протрымалися. Але Україна, наколькі я розумію, так само там була у таким становищі, як і Білорусь. Чому у нас не атрымлівалася? Я бачу головну причину у гэтым. Росія з її імперськими амбіціями, яка самий ближайший наш сусід. Ось, коли до Литви треба було ще през Білорусь дойти, там, да, умовно кажучи, да, ось, то ми були на прямом шляху. Ось ми побач від Москви, від Росії. Да, і ось гэты ось гемон такий імперський, він впливав на наші події в нашій країні. Ну, на жаль, ось, коли вертатися на ту історію Великого князя Литовського, гэта була боротьба за існування. І нам у той боротьбі ми проіграли. Коли Великого князя Литовського виграла, я лічу, то сьогодні не було б Росії. Ось, Російської Федерації не було б сьогодні. Ось, ну, історія склалась так, що ми зазнали поразу у тим змаганні. Это, мабуть, была такая война, там, ну, вот, может, таких вот цивилизаций, можно сказать, да, в таким мясцовым сенсе. Вось. Россия тогда перемогла, и она, та ее перемога догэткуль уплывая на нас, на белорусов. Вось. Я лечу, что только коли Россия перестанет основать как империя, а по сути она засталась той империей, хотя назва иншая, да, і амбіцію те саме. Коли на персані існувається імперія, тоді, тільки тоді ми отримаємо шанс на незалежність, на визволення. Ось.
Вы думаете, гэтага будзе дастаткова, калі прыгадваць, скажам, Святлану Алексіевіч, она шмат пісала пра неабходнасць нам выціснуць па кроплях з сябе чырвонага савецкага чалавека. А потым нашыя філосафы беларускія казалі, што, на жаль, вось гэтае 30-гадовае панаванне Лукашэнкі, ну, неяк так выхавала ў нас гэты атруту лукашызма, ў нас таксама ўпрыснулі, і нам яшчэ давядзецца сябе гэты лукашызм выціскаць таксама па кроплі. Вот як вы думаеце, складана гэта будзе зрабіць? Ці можа гэта і не праблема ўвогуле? Будзе свабода і ўсё астатняе як бы і адрынецца.
Гэта будзе складана, гэта таксама трэба гэтаму вучыцца. Вы паглядзіце на нас беларусаў, да? Як гэта гаворыцца, там за два беларуса там тры меркавання, да? І потім ще яка примовка є, можна виїхати з території лукашизму, але лукашизм при цьому тебе застанеться на утрі. Гэта складаны шлях будзе. Вось, гэтаму трэба вучыцца. Мы не вучыліся гэтым працэсам, мы не вучыліся вось гэтаму уменню весці дыялог, дыскутаваць. Трэба вучыцца будзе надзеяцца на саміх сабе. Ну, вы паслухайце, вось шмат беларусаў кажуць: «Расія, ну, вось гэта да 20-го года я там такі слоў. Россия, там, без России, Беларусь, ничто, там, это ж танный газ, танная нафта». Я думаю, господи, что у вас у головах, да? Чому забывается, что Россия — это не только танные, там, некие речи, да, там, вот, это еще и Чечня, да, та самая. Іншыя праблемы. Вы гатовы там, каб вы альбо вашы дзеці змагаліся за цэласнасць Расійскай Федэрацыі? Ну, я не. Я не хочу гэтага, мне гэта не трэба, гэта не маё. За Беларусь я гатовы змагацца, за Расійскую Федэрацыю, ну, што не чужая краіна. Вось гэта вось іждзівенчаство, да? Яно не ведаю, з якіх ну, часоў, мабыць, савецкіх часоў яшчэ ў нас такое вось існуе. Беларусам трэба будзе вучыцца зразумець, асэнсаваць тое, што ніколі сусед не стане лепшым гаспадаром у твоёй кватэры, чым ты сам. Ну, гэта таксама складаны шлях, але ну, таксама да гэтага трэба дайсці, мабыць, да расціння, паверыць у сябе, спрабаваць. А хтосьці кажа, там Лукашэнка, акрамя яго нікога, ну, няма альтэрнатывы, да? Як ён сам кажа, прэзідэнтамі нараджаюцца, а не становяцца, да? Але я скажу, блін, няўжо мы беларусы сябе лічым такими небараками, да, што сярод 9 мільёнаў чалавек не зможам знайсці таго, хто каго можам браць на пост на пасаду кіраўніка дзяржавы. Ну, гэта смешна і балюча адначасова. Вось, я лічу, што гэта узрасленне вось беларусаў як нацыі будзе працягвацца пасля перамогі у першага пасля перамогі таксама. Праз шышкі таксама будзе гэта адбывацца, але мы павінны мець магчымасць абраць, умоўна кажучы, там суседа там дзядзю Васю там, які алкашом акажацца, да? Мы маем права на гэту памылку, вось. Але пры гэтым мы маем права на наступных выбарах яго не абраць, альбо ёсць працэдура імпічмента, альбо іншыя працэдуры, якія датэрмінова яго здымуць з гэтай пасады. Мы маем права на памылкі. Калі не рабіць, ну, калі не памыляцца, то нічога мы не дасягнем. Вось. Ну, такія вось думкі. І я сейчас скажу пра тое, што я бачу у нас беларусах, а мы чамусьці вельмі баімся перамен. Для нас перамены гэта як чамусь нешта дрэннае, нешта страшнае, да? Вы паглядзіце гэтае бюджэтнае прадпрыемства. Я разумею бюджэтнікаў, я сам на чыгунцы 20 гадоў працаваў. Гэтых міліцыянтаў, якія 20 гадоў на адной пасадзе адпрацавалі, ну, у адным месцы на міліцыі адпрацавалі. І гэтыя людзі, яны не разумеюць, што будзе, калі заўтра гэта прадпрыемства зачыніцца, банкрот, ну, гэта убытачнае прадпрыемства зачыніцца. А што будзе, калі ён там міліцыян страціць працу ў міліцыі, чым ён зможа займацца? Паверце, я сабе такое пытанне задаваў, калі пасля 12 гадоў на чыгунцы прыняў рашэнне сысці, зволіцца. Вось, мне было страшна. Я памятаю свой страх і думаю, господи, што я магу рабіць? А куды я пайду? Я потым змяніў некалькі прац, і вам не перадаць. Я просто зараз не баюся мяняць што ў сваім жыцці. Я зусім не баюся мяняць што ў сваім жыцці. Мне нават не цікава, калі моё жыццё ідзе неяк вось так вось стабільна і роўна. Бо, разумееце, мой начальнік мяне ўгаворваў тады, ну, казаў, блін, ну куды ты пойдзеш? Тут дзяржпрадпрыемства, стабільнасць, да? Вось, а да працуючы 8 гадоў будзе пенсія, там будуць нейкія льготы, там як 20, ну, як стаж чыгуначніку са стажам 20 гадоў, да? На пенсіі там нейкі. Я потым, тады я яму нічога не адказаў, але потым я доўга думаў над яго словамі. Ведаеце, я зразумеў, што стабільнасць бывае розная. А лукашэнкаўская стабільнасць гэта стабільнасць балота. А там балота, на якім лягушкі 200 гадоў назад квакалі, сёння квакаюць. Праз 200 гадоў мы туды на гэта балота патрапім, і яны там будуць зноў квакаць. Гэта деградацыя, гэта стаянне на месцы як мінімум, калі не рух уніз. А для мяне сёння стабільнасць гэта пастаянныя перамены, а стабільнае развіццё, стабільны там, напрыклад, калі гэта праца, то есть стабільны рост заробка пры стабільных цэнах, гэта стабільна, калі ў нашу краіну стабільна прыязджае больш людзей з іншых краін, каб знайсці працу ў нас у Беларусі, таму што умовы і заробкі іх прывабліваюць, а не наадварот, што стабільна нашы людзі катаюцца за мяжу, бо заробкі ў Беларусі настолькі смешныя, што людзі не выжываюць на іх, да канца месяца не могуць дажыць. Для мяне стабільнасць, ну, без перамен не бывае развіцця. Вось стабільнасць гэта для мяне развіццё. Стабільнае развіццё вось што для мяне стабільнасць. Вось. І беларусы, я хачу, каб ну, усе беларусы гэта зразумелі. Не трэба баяцца перамен. Калі б у свой час людзі баяліся агню, то мы і сёння б там у пячорах елі б сырое мяса. Калі б людзі ў свой час баяліся электрычнасці, ну, сапраўды нас забівае, да? То мы сёння б жылі бы вось пры свечках, бы, да, як нашы там продкі, да? Ну, не трэба баяцца перамен. Трэба просто спрабаваць і намагацца, каб гэтыя перамены былі да лепшага. Да, памылкі немагчымы, гэта безумоўна, яны і будуць гэта памылкі. Але без гэтага не, ну, не бывае развіцця, на мою думку.
Спадар Алесь, давайте на завершэнне тут нашай праграмы два такіх кароткія, ну, можа, не кароткія, но пытанні. Першае, ўсё ж такі, вы змагаецеся за Украіну, але марыце пра вольную Беларусь, якую таксама, можа быць, з вашай дапамогай атрымаецца вызваліць. Вы ўяўляеце сабе, ну, такой сілавы сцэнар вызвалення Беларусі? Я зараз з нагоды, я думаю, што вы бачылі гэта інтэрв'ю ў «Жыццё Маліна» беларускага Янкі, які сказаў, што ўсе гэтыя смешныя спадзевы на вызваленне, што беларускае войска там зойдзе, добраахвотнікі зойдуць у Беларусі, вызваляць яе ад акупацыі лукашэнкаўска-пуцінскай, што, маўляў, трэба войска ў 250 тысяч. Ну, а ўвогуле там шмат хто кажа, што шараговыя беларусы, якія абы не было вайны, яны нават добраахвотнікаў, нават беларусаў не сустрэнуць хлебам соллю, калі яны прыйдуць, бо гэта пагроза вайны.
Так, інтерв'ю не глядзеў цалкам, але чытаў вось гэтыя моманты галоўныя. Я скажу так, што самае галоўнае, прынцыповае, да, у вашым пытанні, я змагаюся не за Украіну. Я змагаюся за вызваленне Беларусі. Нават тут ва Украіне я змагаюся у першую чаргу не за вызваленне Украіны. Вызваленне Украіны гэта, ну, гэта шлях да вызвалення Беларусі. Гэта поле боя, на якім Расія павінна атрымаць паразу. У гэтай вайне Украіна павінна вызваліць, я лічу, што так адбудзецца абавязкова, усе свае тэрыторыі. Вось. Я спадзяюся, што гэтыя працэсы, гэтая параза прывядзе да ўнутраных працэсаў унутры самой Расіі. І я спадзяюся, што у выніку Расія як імперія перастане існаваць. А вось, перасэнсуе свае адносіны да суседзяў. І калі гэта адбудзецца, калі Расія не будзе ўплываць на Беларусь, то толькі тады беларусы атрымаем шанец на вызваленне. Шанец. Я не кажу, што мы вызвалім Беларусь. Мы атрымаем шанец на вызваленне. А вось ужо здабудзем мы перамогу ці не, вызвалім Беларусь ці не, залежыць ад нас, беларусаў. У першую чаргу, толькі ад нас. І паверце мне, калі мы скарыстаемся гэтым шанцам, і у агульнай барацьбе падымемся за вызваленне Беларусі, то усе краіны, увесь свет, господзе, там, не ведаю, там, усё, што вакол нас акружае, яно будзе падтрымліваць нас на гэтым шляху, і мы дасягнем сваю мэту. Але, зноў скажу, гэта залежыць ад кожнага беларуса, ад кожнага з нас. Вот. Мая прынцыповая пазіцыя, яшчэ раз падкрэслю, я заўсёды казаў і кажу, што тут я змагаюся за вызваленне Беларусі.
Ну і падсумоўваючы нашу размову, нацыянальная ідэя ад Александра Куся Клачко. Як яна гучыць?
Шануйце сваё, беларускае, ганарыцеся тым, што вы беларус, ведайце, чаму вы беларус. Вось. І для мяне гэта, мабыць, асноўная вось састаўляючая нацыянальнай беларускай ідэі. Беларускай нацыянальнай каштоўнасці і веданне іх, павага, гонар за іх, шанаванне іх, аберганне іх і змаганне за іх. Вось гэта і, мабыць, ёсць самае галоўнае для беларуса.
Ведаеце, але калі сказаць лозунгамі, ну от у стылі французскага «Свабода, роўнасць, братэрства», вы ж ужо сказалі, гэты лозунг. Я яго запісаў, каб не пераблытаць нічога. Мова, гісторыя, культура.
Так.
Так. Ну вот вам і нацыянальная ідэя ад байца Кусі.
Да,
дзякую,
да,
вялікі.
Коротко, бо Кусь такі, знаеце, што шмат языкаў, можа там на розныя тэмы. Вось, але да, калі коротко, да, мова, гісторыя, культура.
Выдатная нацыянальная ідэя, а вось гэты кубачак ад праграмы Ідэя X, ад Еўрарадыё і мяне асабіста для вас. Не ведаю, якім чынам, ці я даеду да Кіева, ці вы даеце да Варшавы, ці разам мы сустрэнемся ў Мінску. Але я вам абавязкова яго захаваю і перадам. Дзякую вялікі. Мова, гісторыя, культура ад байца палка Каліноўскага Александра Клачко, пад якога ведаюць больш пад такім назвай Кусь ці пазыўным Кусь. Дзякую вялікі, Александр. Дмітрий Лукашук былі з вамі ў эфіры. Слухайце, глядзіце нас. Жыве Беларусь.
Жывеш.